Rituais mariñeiros, o ritual de virar a tella. Na cerca de San Cristóbo de Carné realizábase un rito típicamente mariñeiro, a pesares de que estamos nunha parroquia que non ten costa. Trátase do ritual de virar a tella. Ata hai pouco facía o Carme Rial para evitar que chovese o día do patrón, San Cristóbo. Carme collía seis tellas da caseta que hai na cerca e colocaba tres de maneira paralela e as outras tres orientadas aos ventos dominantes, o vendaval, o nordés e a travesía. Mentres facía isto, tiña que rezar un responso. Rituais semellantes documentanse por toda a costa galega e portuguesa, a Guarda, Pobra do Caramiñal, Malpica, e a súa finalidade era mudar os ventos para que os mariñeiros puidesen volver sans e salvos aos seus lugares de orixe. A Faguía. Na parroquia de San Cristóbo de Carné celébrase o 9 de xullo, vésperas do patrón, a festa da Faguía. Probablemente sexa o evento gastronómico máis antigo de Galicia, con máis de 400 anos de antigüidade. A primeira festa da que temos constancia tivo lugar no 1608 e consistía nunha comida feita para os membros da confraría de San Cristóbo de Carnés, fundada ese mesmo ano. O primeiro menú foi moi mariñeiro, o peixe e o viño. A celebración continúa facéndose con éxito, pero entre finais do século XIX e comezos do XX muda radicalmente. Agora, nunha época de fames e forte crise, a comida xa non se fai para os confrades, senón para todos os pobres que se acheguen a Carnés coa intención de comer quente. Así seguirá ata os anos 50 e 60, cando a mellora das condicións económicas fará diminuir a afluencia de pobres. A festa desaparece na década de 1970 para volver a resurdir con forza no 1981 por iniciativa de varios veciños. Dende entón e ata agora é unha festa aberta a todo o mundo e ten como prato estrela os famosos callos de Carnés. En 2010 foi declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Acerca. A cerca de Carnés é sen dúbida un dos recintos máis singulares de Galicia. Construíuse en 1833 para evitar que persoas non pertencentes á confraría de San Cristóbo se aproveitasen indebidamente da comida. A solución foi construir un grande muro de pedra, a cerca, cun único acceso para que por él puidesen entrar os confrades en fila e por orde de chamada. A obra fixoa un tal Pedro Miñones, vecino de Carnés, por 4.699 reais e dotou ao local dunha caseta con forno para cocer pan. Hoxe en día a cerca segue a ser, despois de case 200 anos, o lugar de celebración da comida.